تقنيات أضاءت نق راديوفي. Ашамыңыз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2011 жылдың 15 августы, Хептаның дүйсенбі күні. Хабарлар күнделігі бөгетім программаларымызда басламадан одан күннің мөһим хабарлары білен таныстырыяр. Микрофон өңінде кәрдесім Юшан Анмұрған.
Үйіңізге сағылық, құрметті тыңдаушылар. Одан хабарларымызға қысқаша мазмұны тыңдаңыз. Aşgabatda saylovlar boyunca Merkez Komissiyanın maslahatı boldu. Daşkentte özbek türkmen akşamı geçti. Türkmen ministri Jenevada gepleşip geçiriyor. Liviyanın içeri işler ministri maskalası bilen Kayyere geldi. Kırgız protestçileri deputatlara hücum etti. Hormatly dinleyijilerimiz, şu beýlek habarlaryň dolrak mazmunyny dinleň. Aşgabatda Türkmenistanyny saýlawlary we referendumlary geçirmek baradaky Merkez Komissiýanyň mejlisi boldy. Türkmen döwlet habarlary bu mejlisiň baş temasynyň Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryny geçirmäge taýýarlyk bilen baglydygyny ýazýar. Mälim bolýşy bilen ýurdun parlamentiniň kararyna görä Türkmenistanyň nowatdaky prezident saýlawlary 12-nji ýylyň 12-nji fevralyna geçirilýär. Maslahatyň dowamyna zerur dokumentler hususan ýurdun prezidentini saýlamak boýunça saýlaw bültenleriniň döwletiň iň ýokary wezipesine alternatiw kandidatlaryň we olaryň ynanylan wekilleriniň şahadatnamalarynyň nuskalary we beýleki materiallar tasdiklandy. Daşkentin Respublikan Halkara Medeni Merkezinde Özbekistan'ın ve Türkmenistan'ın arasızlığının 20 yıllık bayramına bağışlanan medeni akşam geçirildi. Bu arada uzreport.com haber verdi. Merkezin direktörü Nasruddin Muhammediyev ve Türkmenistan'ın Özbekistan'daki ilçesi Sultan Pir Muhammedov akşam açıp iki yurdun bir topar uğur oyuncu üstünlüklü hizmettaşlık ettiğini aittiler. Her Özbekistan'da 170 000 semesi etnik Türkmen'in yaşayanlığı 50 semesi mektepte Türkmen diline sapak verilenliği aydılıyor. 20 mektepte olsa sapaklar dine Türkmen diline geçiliyor. Bundan başka Özbekistan'da 7 tane Türkmen medeni merkezinin bağırdığı aydılıyor. Medeni akşamda Türkmen ve Özbek milleşiklerinin sergisi görkodluğu ve iki halkın aydın sahalarının şovkunu asmağına galli. Türkmenistan'ın hükümet taşlarının ornatörü ve daşarı işler ministeri Rashid Meredov 17-17 Ağustos aralığında Jenevada ve Kiev'de gepleşip geçiriyor. Türkmen devletinin altın asır internet sahipası Meredov'un Bemga'daki Avrupa İktisadi Komissiyası ve beylek halkara kurumlarının hizmettaşlık meseleleri vardı maslahatlaşmak. Şeyle de Türkmen-Ukrayna hizmettaşlığının iki taraflayın meselelerini ara alıp maslahatlaşmak için Türkmen prezidentinin tavsiye esasında Jenevada hem Kiev şehirlerine safar edeceğini haber veriyor.
Azat Radyosu, haberler.
Azatlık Radyosu, haberler.
Gepleýär Adatlyk Radio hormatly dinleýijiler, siz gün eferde habarlar dinleýärsiniz. Müsirin öňkü prezidenti Hüsnü Mübarek suw edýän sudya şuwun bir iş boýunça dinlenişi 5 sentýabra ýyly süýşürdi we suwdun gün eferde halky görkezilmegini gadagan etdi. Sudya Ahmet Refat Çeýledi Mübarekiň suw dinlenişiniň olarky çeri işler ministri Habib Al-Adliniň suw seljerişligi bilen birleşdirilmeligini aýtdy. Mübarek şuwun ýerden ýene suw otagyna getirilipdi. Olýar dolanırsına karşı baş götüren protestçileri öldürmekte ayıplanıyor. Müsir resmiler Liviya'nın içeri işler ministerinin öz maskalası bilen Kayyere geleneğine ediyorlar. Kayyere'nin halkar uçur meydanının resmileri Nasr al-Mabruk Abdullah'ın 9 tane maskalası bilen geleneğine ettiler. O Tunis'ten yürüyüte uçur bilen geliptir ve özünün siyahat saparınadığına ediptir. Ministeri Liviya'nın Müsir'deki ilçhanasından hiç kim karşılamandır. Şuwun tanıklar bilen ýyly berkidilen eskerler Merkez Siriýanyň Homs vilayatynyň bir näçe şäherine girenlerini agyr atyşlaryň eşdilenligi habar berilýär. İki hukuk topary tanıklaryň Hula şäherine hem girenligini aýtdy. Bu ýerde eskerler agyr atyşyň astynda reýd geçirýärler we tutsak edýärler. Şuwun Kenariýaka şäher Latakiýede hem atyşlaryň gaýtadan janlanylygy eşdildi. Harbylar ýekşenbi güni bu ýerde ilkinji gelek uruş gamylarynyň şäheri topa tutdylar. Aktivistler Latakiýede şenbe günü adından 27 adamın öldürülenini aýdýarlar. Protestçiler halkın rejimi agdarmak isleýänini aýdyp gygyrşýarlar. Libya fitnesiler payitaht Tripoli'nin öpçünçülük yolundaki esas iki şehri ele geçirenliklerine aydıyarlar. Fitnesilerin sözcüsü Abdülsalam Osman Golgolongçuların Tripoli'nin gün vatarına sorman ve gün ortasına karayan şehirlerin dolu el alınlıklarına aitti. Payitahtın 50 kilometre gün vatarındaki Zaviye şehir uğrundaki sögüşler bazar günü hem devam etti. Kırgızistan'da bir neçöyde adam şugun kanun çıkarcıları hücum etti ve parlament sesiyasının arasını öldü. Protestçiler deputatların geçen yıl önkü prezident Kurmanbek Bakıyev'in işten karakladılmağını getiren halk kolgolon makalına koşunlara demonstrasyacıları oku tutmak buyuran siyasatçının arkasını tutmasından neyle oluyorlar. Hormatlı dinleyiciler siz güne fiyerde günün tezeliklerini dinlediniz. Olar size yoksa anı uğrağını yetirdi tolkunlarımızdan ayrılmayın.